Labdien, labvakar. Prieks jūs redzēt. Mēs upsī. Vismaz jūs pamodāties. Tie, kas bija aizmiguši. Mēs šo vasaru veltīsim, lai iepazītu to, ko Dievs dara uz šīs zemes caur Jozos grāmatu. Un mēs ieskatīsimies šajā vecajā tekstā, šajā vecās darības grāmatā, kur dažkārt šķiet tik tālu gan laikā, gan telpā, gan mums grūti saprast, kāda vecajā darībā vispār ir ietekme uz mūsu dzīvi, ko tas priekš mums nozīmē. Un tieši tāpēc mēs arī tieši ieskatīsimies šajā grāmatā, lai labāk saprastu, kā vecā darība attiec uz mums. Ko viņi saka mums, kristiešiem, šodien pēc vairākiem tūkstošiem gadu? Lasīsim, sākot ar Jozos grāmatas 5. nodaļu 13. pantu, un visu 6. nodaļu jums lapiņās ir tikai tāda izvilkuma ielikti, tā kā jums drīzāk klausaties līdz vienkārši, un pēc tam es īpaši pievērsīšu uzmanību tiem pantiem, kas jums lapiņās, bet tad mēs lasam no Jozos 5. 13. līdz 6. nodaļas beigām. Un notika, kad Jozo bija pie Jēriks, ka viņš pacēla savus acis un redzi. Tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvērts zobens. Un Jozo gāja pie viņa un jautāja, vai tas mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks? Bet es sacīju, nē. Bet es esmu tagad nācis kā tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Tad Jozo metās zemē uz savu vaigu un to pielūdzu, un viņam sacīja, ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Tā kunga karaspēka virspavēlnieks sacīja Jozom, novelc savu skurps no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta, un Jozo tā arī darīja. Bet Jērika aizslēdza savus vārtus un palika noslēgt Izraela bērniem, un tur kāds iegāja, ne no turienes kāds iznāca. Un tas kungs sacīja Jozom, redzi, es esmu nodevis Jēriku, tās ķēniņus un tās varonīgos karavīrus tavās rokās. Aplinciet pilsētu, visi karavīri apēja tai apkārt vienreiz dienā un tā dariet 6 dienas. Un 7 priesteri, lai nes 7 āžu ragu tauras, šķirstam pa priekšu. Bet 7. dienā iet apkārt ap pilsētu 7 reizes un priesteri, lai pūš tauras. Un tiklīdz tie garāk pūtīs āžu ragā un jūs sadzirdēsiet tauras skaņu, tad lai visi tauta saceļ varen lielu troksni, tad tū daļ sagrūs pilsētas mūri paši no sevis. Un tauta lai kāp tiem pāri, kur ik viens stāv. Tad Jozo Nundels aicināja priesteris un tiem sacīja, nesiet derības šķirstu, bet lai 7 priesteri nes 7 āžu ragu tauras tā kunga šķirstu priekšā. Bet karasaimē viņš pavēlēja, ejiet un aplenciet pilsētu, un apbruņotie vīri, lai iet pa priekšu tā kunga šķirstam. Un kad Jozo bija tautai sacījis, tā arī gāja 7 priesteri, nesdams 7 āžu ragus tauras tā kunga priekšā. Viņi gāja un pūta taurēs, bet tā kunga darības šķirsts viņiem sekoja. Un apbruņojušies karavīri gāja pa priekšu priesteriem, kuri pūta tauras, un no aizmugurējie pulki sekoja šķirstam, pūstam tauras. Bet tautai Jozo bija stingri pavēlēs teikdams – jūs nedrīkstat izkliegt kara saucienus, un lai jūsu balss nebūtu dzirdama, un lai nevāc neiziet no jūsu mucas līdz tai dienai, kad es jums sacīšu, saceliet troksni, tad jums būs kliegt. Un tā kunga šķirsts tika nests apkārt pilsētai vienu reizi. Tad iegāja nometnē un palika pa nakti nometnē. Un Jozo cēlas agri no rīta, un priesteri iznesa tā kunga šķirstu, un 7 priesteri, kas nesa 7 āžu ragu tauras tā kunga šķirst priekšā, staigājot lēnā solī pūta tauras, bet abruņotie karavīri gāja viņiem pa priekšu, un aizmugrēja pulks sekojas tā kunga šķirsta, un ejot tik puses taurs. Tā viņi arī otrajā dienā apgāja pilsētē apkārt vienu reizi, tad tie atgriezās nometnē, tā tie darīja sešas dienas. Un septītajā dienā tie cēlās agri, gaisma jaustot, un gāja pilsētā tādā pašā veidā septiņas reizes, tikai šinī dienā viņi apgāja pilsētē apkārt septiņas reizes. Un notika septītajā reizē, kad priesteri pūta tauras, Jozo sacīja tautai, kliedziet, jo tas kungs šo pilsētu ir nodevis jūsu varā. Un šī pilsēta lai krīt tā kunga sodā. Viss, kas vien tenī ir, viņa pati, lai to izdaldēta. Tikai netikli Rahava, lai paliek dzīva. Viņa pati un visi, kas ir pie viņas, atrodam viņas namā, jo viņa bija paslēpus sūtņus, ko mēs bijām izsūtījuši. Tikai sargaties no tā, kas ir padots iznīcības lāstam, ka jūs paši netopat par tādiem, kas ir iznīcināti, un ka jūs neņemat daļu sev no tā, nepadarīt arī Izraela nometni par tādu, kas ir padot lāstam, un ka jūs to nenovedat postā. Bet viss sudrabs un zelts, un vara un dzels rīk, lai ir svētam kungam, un lai tie nāk pie tā kunga dārgumiem. Tad nu tauta kliedza, tauras tika pūstas, un tiklīdz tauta sadzirdēja tauras skaņas, tā sāk kliegt vēl skaļāk. Un tad arī mūri sagruva, un karotāji iegāja pilsētā, katrs no savas vietas. Un kad nu viņi pilsētu bija ieņēmuši, viņi galīgi iznīcināja visu, kas vien bija pilsētā. Vīrus, sievas, bērns, sirmgalvis, no vērša līdz sīklopam un ēzlim. Viss tik nogalināts ar zobenu asmeni. Tad Jozo teica abiem vīriem, kas bija nākuši zem izlūkot. Iet netiklis lamā un izvediet ārā šo sievu un itin visus tos, kas ir kopā ar viņu tās namā. Kā jūs viņai zvērēdam solījāt. Tad jaunekļi abi izlūk, nogāja un izved Rahabu un viņas tēvu, un viņas mātu, un viņas brāļus, un visu, kas vien pie tās bija. Viņi izved ārā arī visus viņas ģimenes piederīgos un lika tiem apmesties ārpus Izraela nometnes. Un pilsētu tie nodedzināja līdz ar visu, kas te bija tajā. Bet sudrabu un zelta līdz ar varu un dzels rīkiem tie nodeva tā kunga namu dārgumu krātuvē. Bet netikli Rahābu, viņas tēva namu, un itin visu, kas te piederēja, Jozo atstāja pie dzīvības. Un tā dzīvoja Izraela vidu līdz šai dienai, tāpēc, ka viņi bija paslēpus sūtņus, ko Jozo bija sūtījis Jēriku izlūkot. Un tanī laikā Jozo zvērien sacīja. Nolādēts līdz, lai tas vīrs, kas tā kunga priekšā, uzcels un atjauno šo pilsētu Jēriku. Pamatus, lai viņš liek tikai par savu pirmdzimtā un vārds lieceļ par savu jaunākā dēla dzīvību. Bet tas kungs bija ar Jozo, un viņa slava izpaudās visā zemē. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai Dievs arī svētī šo laiku, kad mēs klausamies. Svētos rakstus tēvs, tu esi sacījis, ka tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par abās pusēs griezīgu zobenu, ka tas pāršķeļ mūsu prātu, mūsu domas, mūsu sirdi, mūsu visdziļākos motīvus, un, kurus pat mēs paši nenojaušam, tēvs, un tu atklāji, un tavā priekšā viss ir redzams, kungs, un mēs lūdzam, lai tu ar savu vārdu spēku arī šādā veidā tagad darbojies mūsu vidū. Pārliecini mūs par Kristu, pārliecini, ka viņš ir tas, kurš valda, ka viņa valstība jau ir nākusi un iet plašumā jau tagad caur tavu garu un caur tavu vārdu un stiprini tos, kas tev tic, kungs, pārliecini tos, kas tev netic un lūdzam, lai tavs vārds nes bagātīgi augļus mūsu vidū tagad caur tavu garu spēku. Mēs to lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko es pieļauju, kad pietiekoši interesanti un pietiekoši provokatīva rakstuvieta, Es domāju, ļoti daudziem mums interesēs, ko tad tas viss nozīmē. Un es domāju, lai mēs vienkārši saprastu, varbūt tās pavisam īs, kāpēc šī rakstuvieta atrodas Bībelē un kāpēc viņa jādzird ar mums. Tas galvenais iemesls, kāpēc viņš šeit atrodas un ko Dievs grib mums pateikt, ir tāds, ka Dieva apsolījumiem mēs varam uzticēties. Tāpēc arī šīs dienas tēmas ierakstīs Dieva apsolījumu uzticamību. Jo dzīvojot šajā pasaulē, ieskrienot dzīves rutīnā, praktisko uzdevumu, praktisko rūpju raižu rutīnā, mēs bieži vien pazaudējam to Dieva valstības klātbūtnes realitātes spēka pārliecību par to. Vai jums nav pazīstama šī situācija, kad tava ikdiena ir pārvērtusies par to, ka tev no rīta uzrauga gaisā pulkstenis tevi uzmodina, tu ieliec autobusā, mašīnā vai transportā, korķi, nervozitāte, darbs, problēmas darbā, krīžu risināšana, ugunsgrēku dzēšana, tur, ja tie, kam jums ir bērni, vēl bērnu raizes par vidu, ko viņi ēdīs, kā jūs viņam nopelnīsiet, ko viņš ēdīs, kur viņš skolājies, darbs beidzās, atkal korķi, satiksme, ziņas mājās, un nākošais tu atkal uzliec buģiļņi, kurš to nākošā rītā vienkārši pamūdinās. Un tā ir diena no dienas, diena no dienas. Un tam visam pa vidu pazūd Dieva valstības klātbūtnes realitāte. Tas, ka viņš darbojās ar spēku. Ka viņš kaut ko dara šajā pasaulē. Lūkšanas kļūst remdens. Liekas, ka viņš kaut kur vienkārši tukšumā aiziet. Attiecības ar Dievu kļūst remdens. Un tam pa vidu mums ir jādzird, mums ir jāsņem šis atgādinājums, ka Dieva apsolījumi ir droši, ka viņa apsolījumi uzticami, ka viņš savā spēkā, ar savu garu spēku, darbojas šajā pasaulē. Un ko tad nozīmē šī Jerikas ieņemšana kopumā? Ko nozīmē šī Dieva tautas ieiešana apsolītajā zemē? Ko tad tas viss nozīmē? Tas ir vecās derības norādes to, ka Dievs savai tautai ir devušo absolūto zemi. Tas ir mūžīgā dzīvība, mūžīgas attiecības ar Kristu. Un arī galā jaunā radīšana. Jūs to dzirdat katru svētdienu šeit, kamēr mēs Jozos. Bet vienkārši mums jāzina, kas ir, ko šī vecās derības ieiešana absolūtajā zemē, ko viņa priekš mums nozīmē. Tas ir atjaunotas attiecības ar tēvu, sadraudzība ar tēvu, ko mums atgriež Kristus. Un jaunā radīšana, ko mēs vēl sagaidām, jauna debes un jaunā zeme. Tas viss šis vecās derības simbols, ja, tas visu sevi ietver. Un tas ir Dieva apsolījums. Mēs šo apsolījumu drošību, šo pārliecību ikdienā varam pazaudēt. Šajā rutienā, skriešanā, raizēs. Ja, mēs sākam dzīvot praktisku dzīvi. Mēs nenoliedzam savu ticību Kristumu, bet mēs kļūstam par praktiskajiem ateistiem. Ja, savā praksē mēs attālamies no šiem Dieva apsolījumiem. Un tāpēc mums jādzird šie Dieva apsolījumi. Un pirmkārt, tas jums pirmais punkts jums lapiņās, ka Dieva paša spēks dod viņu tautai uzvaru. Kas ir tas spēks, kas dod Izraēla tautai šo te apsolīto zemi, ieiešanu Jērikā? Kā viņi uzveic šo Jēriku? Kā viņi uzvar? Šis pirmās nodaļas, šita notikuma sastāvs nodaļas uzdevums ir mums parādīt, ka tas notiek tikai Dieva spēkā. Izraēls pat pirkstiņu nepakustina. Dievs pats savā spēkā dod savai tautai uzvaru. Mēs apstāsimies, ko tas nozīmē priekš viņiem, ko tas kopumā nozīmē un ko tas nozīmē individuāli priekš mums. Pirmkārt, kas mums norāda, ka šī te uzvara notiek tikai Dieva spēkā, Izraēla tautai pat pirkstiņu nepakustinot. Pirmkārt, jūs redzat, šeit ir tā dīvainā persona, tas jums ir arī ielicis lapiņās, šis te, tā kunga karaspēka virspavēlnieks 14. pantā. Šī te dīvainā persona. Jozo atrodas pie Jērikas, iespējams, viņš tagad domā, tur mums rakstīts, ka viņi pilnīgi aizslēgušies, ja aizbarikādējušies ja, šajā pilsētā. Un iespējams, Jozo stāv un domā, kā tas viss tagad notiks. Kā mēs viņus uzveiksim? Parādās šī dīvainā persona. tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Un pēc tam mēs redzam, ka tas ir Dievs pats patiesībā. Pirmkārt, mēs to redzam, ka viņš pieņem pielūksmi no Jozos, un Bībelē mēs zinām, ka vecajā derībā izrēliešiem viņi nedrīkstē pielūkt nevienu citu kā tikai Dievu. Jozo viņu pielūdz, un viņš to pieņem, un otrs, viņš viņam saka, novels savus kurpes, ja tas ir 15. Pantā, novels savus kurpes no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta. Mēs atceramies pirmajā Mozes grāmatā ar Mozu šāds pats notikums bija, kad Dievs sastop Dievu pašu, viņš saka, novels savus kurpes no savām kājām, jo tur, kur tu stāvi šobrīd, tā vieta ir svēta, tāpēc, ka Dievs pats ir, tu esi paša Dievu klātbūtnē. Cien vārdiem sakot, kas tad ir šis te kunga karaspēka virspavēlnieks? Tas ir Dievs pats. Tas ir Dievs pats iemiesojies cilvēkā. Mēs redzam, ka viņš stāv ar atvērstu zobenu. Un tas nozīmē, ka viņš nevis Jozo, nevis izraeliešu karaspēks karos, bet Dievs pats karos. Tā kauja, kas tulītās notiks, ir nevis horizontāli cilvēciski, vienkārši Izraels nav vienkārši tāda, kas staiga apkārt un domā, nu kur mēs varētu savu kādu pleķīti atrast? Nē, tas ir kaut kas cits. Dievs pats nāk ar savu sodu par Jeriku. Mēs pēc tam otrajā punktā tālēs parunāsim, kāpēc tas nav vienkārši genocīds, jā? Tas, es domāju, pietiekoši interesants jautājums daudziem būs. Bet šī kauja, kas tulītās notiks, nav kāju, ko karos Izraels, bet Dievs pats karos. Otra lieta, ko mēs redzam apstieties otrajā pantā, tas kungs saci, tas ir tālāk jums jau, kas ir 16. Nodaļā otrais pants. Un tas kungs sacīja Jozom, redzi, es esmu nodevis Jēriku, tas ķēniņus un tas varonīgos karavīrs tu varo. Es esmu nodevis. Šī kauja tikpat kā jau ir uzvarēta. Tas ir vienkārši laika jautājums. Dievs jau šo kauju, jūs no grāmatas tiks saprotēt, ja tas jau ir pabeigts notikums. Es jau esmu viņu nodevis. Jūs pat pirkstiņu nepakustināsiet. Šis karš jau ir uzvarēts. Ja? Dievs ir pats, kas šo karošo karu. Un otrs, kad jums tas nav lapiņās, bet kad jūs lasiet, es ceru, ka jūs pamanījāt, cik daudz visu laiku tiek runāts. Kā viņiem ir jāstaiga apkārt 6 dienas vienkārši, pūšot taurus. Ja? Viņi vienkārši staiga, viņi neiet asināt zobens, viņi neiet asināt cirvis. Viņi netaisa stratēģi, viņiem ir 6 dienas jāstaiga apkārt pūšot taurus. Nevien vārdiņu neizdešot. Un 7. Dienā viņi pūš šīs taurus, tad viņi tur ir šie kliedzieni, un mūri vienkārši sabrūk. Ar to Dievs pasaka, nevis jūs šo pilsētu ieņemat. Jūs viņu uzvarēsiet, tāpēc, ka es viņu uzvaru. Jūs pat pirkstiņu nepakustināsiet. Tas ir pārdabiskā spēkā, es viņu pats uzveikšu un došu jums kā dāvanu. Un jūs tur neko nedarīsiet. Tas ir šis pirmais punkts jums lapiņās, ka Dieva paša spēks dodas viņu tautai uzvaru. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē priekš mums? Ja, atkāpjoties patiesībā drusku atpakaļ, iedomājieties, ja jūs taisītu filmu, kara filmu, kas būtu galvenais moments, jūs taisītu Hollywoods blockbusteri, ja? Un tas būtu tur drošs ir vai kaut kas par karu. Kas būtu kulminācijas moments šī filmā? Ja? Tā būtu kauja. Tas būtu tas kulminācijas brīdis, uz ko viss virzītos, pareizi, ja, kad viņi riktīgi tur karo. Bet šeit visa kulminācija ir staigāšana apkārt. Viņi neko nedara, tikai viņi paklaus Dievu vārdam un staigā apkārt, un pēc tam viss sabruk. Šajā nodaļā 2 pantiņi veltīti tam, kā viņi ieiet pilsētā. Tā kaušanās vispār nav aprakstīta. Tas nav svarīgi. Svarīgi tas, ka Dievs pats dod šo pilsētu, savā spēkā savai tautai kā dāvana. Ja? Ko tas nozīmē priekš mums? Ko tas nozīmē priekš mums? Ar to Dievs pasaka, ka šo te jauno radīšanu, atcerieties, ko mēs esam, kas ir šī apsolītā zeme? Kas tad ir mūsu ienaidnieki šajā dzīvē? Mūsu galvenie ienaidnieki ir ļaunums, grēks, velns un nāve. Nu, es tā jums ļoti tā Ja, kas tās galvenās lietas, kas ir mūsu ienaidnieks šajā dzīvē? Mūsu pašu grēks, apkārt mitošais grēks, ļaunums, kas ir. Ja. Un raksts saka, ka es tā stāvu garīgs spēks, velns. Tas mūsu lielais ienaidnieks, un tad ir nāve. Ja. Ienaidnieks, tie ir visi ienaidnieki, pret kuriem mēs neko nespējam izdarīt. Tie visi Dieva tautas ienaidnieki, un ko ar šo te rakstuvietu priekš kristiešu šodien pasaka, Jozos grāliņi saka, Kristus viņus jau ir sakāvis. Kristus jau ir sakāvis grēku pie krusta, pie nomirdams par taviem grēkiem. Kristus jau ir sakāvis velnu, ja, to, kas stāv aiz ļaunumu. Viņš ir sakāvis nāvi ar savu augšām celšanos. Viņš ir uzvarējis nāvi, lai tev dotu mūžīgo dzīvību. Jūs saprotat, viņš ir uzvarējis visu šos ienaidnieks priekš tevis. Tev pat pirkstiņi nepakustino kā Izrēlam. Tas ir Dieva paša spēkā. Kristus to ir nopelnījis kā dāvanu priekš savas tautas. Viņš tev dod šo jauno radīšanu. Jauno radību, jaunu debesu un jaunu zemi. Kur mēs vēl gaidām? Kā kristieši saka, ka nāks, kā es šad un tad mīlu pieminēt, kā Bono dzied, ja, jo to viņš saka, es ticu valstībai, kas nāks, kad visas krāsas vienā nosiņos. Es ticu, un tā ir tā valstība, kur mēs vēl sagaidām, jaunu debesu un jaunu zemi, ja. Tas ir šis apsolījums, un mēs savā ikdienas rutīnā varam aizmirst, ka Dievs šīs lietas dod bez nopelna kā dāvanu savai tautai. Pats savā spēkā jau ir sarūpējis. Ja? Mums ir nepieciešams šis atgādinājums, ka Dieva apsolījums ir uzticams. Tāpat kā izraēliešiem viņš Dieva šo pilsētu pat pirkstiņu nepakustino, tāpat viņš dod visu šos glābšanas labumus savai tautai. Ja? Un tad pavisam konkrēti, nu, mēs sakam, tas ir lielais darbs, ko Dievs dara, bet pavisam konkrēti priekš tevis. Ko tas nozīmē, ka Dievs tev dod šo uzvaru pats savā spēkā, kā dāvanu tev? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pavisam praktiski, ka tu vari teikt grēkam un ļaunumam nē savā dzīvē. Tāpēc, ka Kristus ir uzvarējis velnu, ka viņš tev ir pārcēlis no velna varas savā valstībā. Mēs lasam vēstulē kolosiešiem, ka viņš ticīgos ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savā valstībā. Tu vari sākt teikt grēkam nē. Tu vari sākt teikt ļaunumam nē. Tāpēc, ka viņš jau ir izcīnījis šo uzvaru, tu vari sākt pretoties. Tāpēc, ka nāk šī jaunā valstība, jaunā radīšana, tu jau tagad vari darbot, tāpēc, ka Kristus valda, un viņš izplata savu valstību caur savu garu spēku. Tu esi aicināts kā kristiešam līdzdarboties, to izplatīt. Tāpēc, ka viņš jau ir nodibinājis šo uzvaru. Tas ir laika jautājums. Ja, kā šeit mēs sakam, es jau esmu to nodevis jūsu rokās. Tāpēc arī kristiešiem Dievs saka, es jau to esmu nodevis jūsu rokās. Bet tas mums noved pie šī otrā punkta. Kas tad ir ar šo te baigi nežēlīgo Jēriks iedzīvotā izgraizīšanu? Ja? Kā es jums nolasīšu šo pantu, kas ir zem pirmā punkta, jums 20. Un 21. Pants, ja? Nu, patiesībā, lasīsim 21. Viņi galīgi iznīcināja visu, kas vien bija pilsētā. Vīras un sievas, bērnus un sirmgalvis. No vērša līdz sīklopam un ēzlim. Viss tika nogalināts ar zoba nasmeni. Tas gan skarbs gan, jā. Un parasti tas tiek uztvērts kā pierādījums. Un ja jūs šeit pirmo reizi varbūt esat apmeklējuši baznīcu, jūs sakat, paldies, tu apstiprināji, tu vēlreiz man apliecināji, kāpēc es neticu. Tu man vēlreiz apstiprināji, kad vecās derības un arī varbūt jaunās derības un Bībeles Dievs ir viens asinskārs, sadists. Ja? Un es vienmēr zināju, ka tam visam nevajag ticēt. Un paldies, tu man vēlreiz tu apstiprināji, vēlreiz apliecināji, vēl vienu iemeslu. Kas te šeit notiek? Te genocīds vienkārši, izgriežam vienkārši viņus visu ārā pareizi. Un te mums kaut kas ir jāatcerās. Jau pirmās mūsu grāmatā, pirmajā mūsu grāmatā, 15. nodaļā, 16. pantā saka, Dievs saka Abrahamam, es tev došu šo zemi, bet tev vēl jāpagāja 400 gadi. Es tev viņu nevaru dot tagad, tāpēc, ka tās tautas, kas tur vēl dzīvo, viņas ir ļoti, ļoti ļaunas. Bet vēl es esmu ar viņām pacietīgs, un viņu tas ļaunuma mērs vēl nav sasniedzis savu limitu. Vēl 400 gadus es ar viņām būšu pacietīgs. Un to ļaunumu, kas tur notiek, es vēl nesodīšu. Un tad vēlāk 5. Mozes grāmatā Dievs saka, viņš saka, nedomājiet, viņš saka Izraēlam, jā, Izraēliešiem. Viņš saka, nedomājiet, ka es jūs ievedu tajā apsolītajā zemē, tāpēc, ka jūs tik labi un svēti esat. Es jūs tur ievedu tāpēc, ka tās tautas, kas tur dzīvo, ir ļaunas, grēcīgas un nežēlīgas. Un no arheoloģijas mēs zinām, ka tie, tās tautas, kas bija, ko mēs saucam, apvienojot par kanāniešiem, ja, tur bija visāda veida seksuāla perversija, ja ieskaitot seks ar dzīvniekiem, sodomija. Es jums vienkārši, lai jūs saprotat, lai mēs saprotam, kas te notiekās, ja? Un visam tam kulminācija bija tas, ka kanāniešiem bija normāla parādība, ka viņi upurēja savus bērnus, sadzinot viņus dzīves. To mēs zinām no arheoloģijas, nevis no Bībeles. Mēs to vienkārši zinām no izrakumiem, kas tur ir bijuši. Bērnu upurēšana. Ja? Un tas ļaunums, kas tur bija rūdzis, bija sasniedzis savu kulmināciju, un Dievs saka, tāpēc, ka es esmu labs Dievs. Ne tāpēc, ka es esmu nežēlīgs sadis, bet tāpēc, ka tieši tāpēc, ka es esmu labs Dievs. Un lai jūs zinātu, ka es esmu Dievs, kas ir labs un kas sodīs, ka būs tiesa, kad es sodu ļaunumu, Dievs Bībelē pa brīžam ieliek šos te tiesas dienas, pirms tiesas dienas. Ja? Lai mēs zinātu, ka būs tiesa, ka ļaunums neturpināsies nesodīts. Tāpēc ir Noas plūdi, tāpēc ir Sodoma un Gomora. Un šī ir viena no tām epizodiem, kad Dievs ielaužās vēsturē. Un tāpēc, te pateic, ka šī tiesa ir absolūta, neviens no viņas nevar izbēgt. Ja? Viss cieta no šīs tiesas. Ja? Tāpēc, lai mēs zinātu, ka Dievs ir labs, viņš taisnīgi tiesās ļaunumu, ka būs šī tiesa diena, tāpēc jums ir otrais punkts jums lapiņās, ja? Dievs taisnīgi tiesās pasauli. Viņš ieliek vēsturē šos moments, šos te, kad Dieva tiesa ielaužās, lai mēs zinātu, ka būs tiesa, ja? Līdzīgi, ka, un ja mēs sakam, ka ļaunums nav jāsoda, ka ļaunumu nevajag sodīt, ja? Tad mums jāparvad, vai mūsu paša sirds ir pietiekoši labi, ja? Tagad, jūs varbūt esat sekojuši, esat dzirdējuši, ja, ir šis tiesas prāva Hāgā, kur Mlatko Radičs, ja, kas bija serbu, šis te ģenerāls, ja, pulkvedis patiesībā viņš bija. Ja viņš tiek tiesāts par 8000 bosniešu zēnu un jauniešu un zēnu nogalināšanu. 8000 cilvēki tik izgriezti. Un ja mēs sakam, ka to var atstāt vienkārši tā, ne, nu, kad ir noticis šis ļaunums, bet, nu, mēs tā kā viņu netiesāsim. Pareiz tas nebūtu pareizi. Tur es klausies vienkārši braucot mašīnā pa radio, ka šajā tiesas prāvā tur bija arī šie bosnieši atbraukuši, kas ir tiešā veidā bija cietuši no šī genocīda. Un tur vien, teiksim, sieviete, kas stāvēja, viņu izstāvēja stikla, un šī te viņa apsūdzības nolasīšanas brīdī, viņa acis bija saskārušās viena no šīm sievietēm, un viņa bija parādījusi viņam tā. Bet ko tas nozīmē? Viņa saka, beidzot, nu, tie tiesa vēl nav beigusies, bet mēs saprotam, ka ļaunums ir jāsoda. Viņš nevar atstās nesodīts. Pareizi. Ja? Un tas likums, ko Dievs ielicis mūsu sirdīs, ka ļaunumam jātiek sodītam. Vienīgais jautājums ir par mums pašiem. Mēs paši domājam, jā, tie visi, bet mums jāpārdomā arī, vai mūsu, vai mana dzīve spēj izturēt Dievu pārbaudi. Patiesībā, vai tava dzīve spēj tavu pārbaudi izturēt. Tā, ka tu pārbaudi savu dzīvi, savu ikdienu, savus darbus, savus domas, vai viņi iztur tavējo pārbaudi. Kāpēc mēs slēpjam no cilvēkiem daudzas lietas pareizi? Mēs negribam, lai viņi uzzina, kāda mēs esam patiesībā. Tāpēc, ka mēs zinām, mūsu dzīve neiztur manu pašu pārbaudi. Kur vēl kāda cita pārbaudi? Ja mēs nonākam pie tā, ka vēl ir Dieva pārbaude, ka būs tiesas diena, kad Dievs mūs visus pārbaudīs, ja? Es jums esmu ielicis šo pantu no apstuļu darbiem, no 17. Nodaļas, kur Pāvils saka, ja, Atēnās. Bet Dievs atstādams neievērots nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem, jo viņš nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās ar kādu vīru, ko viņš izredzējis, un par ko visiem liecību devis uzmodinādams to no miroņiem. Ka būs tiesa, un šie notikumi arī vecajā derībā, to, ko jums nosauc, un arī šī te Jēriks un Kanāna ieņemšana, tie signāli no Dieva, ka nevis viņš ir ļauns vai sadis, bet tieši otrādāk, tieši tāpēc, ka viņš ir labs, viņš sodīs ļaunumu. Un mums jārēķinās ar šo tiesu. Bet ir arī labā vēsts, un tas trešais punkts jums lapiņās, ka mums ir iespēja izglābties no šīs tiesas. Un to mēs redzam šī te Rahābas piemērā. Mēs jau viņu redzējām pirmajā nodaļā. Bet ir šī sieviete, kas dzird par šīm lietām, ko Dievs darīs, ko Dievs dar caur savu tautu. Kā viņš viņu izved no Ēģiptes, kā viņa izgāja cauri Jordānai sausām kājām. Un tad, kad viņa šie te spiega atnāk Jērikā, viņa viņus paslēp, viņa saka, klausieties, es gribu glābties pie jums. Es zinu, ka Dievs taisnīgi sodīs šito vietu. Bet es gribu pie jums paglābties. Un šeit arī ar to arī beidz šis stāsts, ka viņš saka, visu pakļaujiet sodam, izņemot vienu ģimeni, Rahābu, kur meklē glābšanu un pestīšanu. Un interesanti, ka trīs reizes šajā nodaļā tiek uzsvērts, ka viņa nebija tikumiski pareiza, jauka, kaut kāda ļoti labiņa. Šajā nodaļā tiek trīs reizes uzsvērts, ka viņa bija prostitūta, ja netikli, kā šeit ir sacīts. Ja? Trīs reizes. Jums tas nav iekšā, bet ir 17. pantā, tad 22. šīs divas vietas. Ejiet netiklis namā 22. pantā un 25. bet netikli. Citiem varam sakot, trīs reizes tiek pateikts. Netikli, netikli, netikli. Ko tad Dievs glābi? Mēs pirmajā brīdī varam domāt, būs tiesa, ir sliktie, kanānieši, grēcinieki, kas mums apkārt, un tad ir labie. Un tos Dievs grābi. Sliktos Dievs sodīs, labos Dievs glābi, bet šitais ir niansētāks. Dievs glābi, un tāpēc jums trešais punkts jums lapiņās, Dievs glābi necienīgu svešinieku. Viņa nebija sakara nekāda ne ar Dievu, ne ar Dievu tautu, ne ar Izraelu, viņa nebija morāli nekāda izcilniece, tieši otrādāk. Dievs glābi necienīgi svešinieki. Tas, kas tvarās pie šīs pestīšanas. Ja? Un tāpēc arī šie rakstītā, ko es jums no apsuļu darbiem, no Pāvila, atcerieties, ko es ieliku. Ja? Dievs, viņš saka, es atstāju, es aizmirstu, es gatavs aizmirstu par visu grēku. Ja? Šis te trīstais pants. Bet Dievs atstādams neievērotas nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēka. Viņš saka, es esmu žēlsirdīgs. Es gribu jūs pestīt. Ja? Visnecienīgāko grēcinieku. Es gribu viņu pestīt. Ja, atcerieties, mēs sacījām par šiem 400 gadiem, ko Dievs gaidīja uz kanāniešiem. Cik gara ir tava pacietība? Ka tev kāds uzkāp uz kājas, ka tev kāds nodara pāri, ka tev kāds ir netaisnīgs par tev, ka kāds aizskan tavs ģimenes locuļus, kāds aizskan, cik 4 sekundes, 4 minūtes, 4 stundas, 4 dienas, bet te mēs runājam, Dievs bija pacietīgs viņiem 400 gadus. Dievs ir pacietīgs Dievs, un viņš grib. Lai necienīgie svešinieki tiktu pestīti. Viņš Kristu piedod mūsu grēkus un aicina mūs pie sevis. Nu ko, mūsu dzīves rutīnā, kad mēs saskaramies ar savu vienaldzību, ar savu vājumu, ar savu grēku, ar savu nespēju, ar savu neticību, ar apkārtējo cilvēku, vienaldzību, naidīgumu, mēs varam sākt dzīvot tā, kā Dieva valstība nebūtu jau klātesoša. Kā Dieva valstība caur Kristu un caur viņu garu nebūtu klātesoša mūsu vidū, un ka viņš nedarbotos, lai atjaunotu visu pasauli. Mēs varam par to aizmirst. Tāpēc mums ir nepieciešams no Dieva šis atgādinājums, lai mēs atgūtu pārliecību. Tie, kas jūs ticat, kad jūs piedevat Kristus valstībai, jūs taicināt darboties šīs valstības labā un runājat par tiesas dienu. Kristiets vairs negaida tiesas dienu ar bailēm. Tāpēc, ka Kristi jau ir izcietis nāvu un sodu tavā vietā. Tu vairs negaida tiesas dienu. Tu zini, ka viņi būs. Un viņi tad dod šo atskaits punktu. Ja? Ka nāks tā diena, ka visi apliecinās, ka Kristus ir kungs. Viss smēls un viss ceļi locīsies. Tu vairs nedzīvo bailēs no šīs tiesas dienas. Bet ar prieku viņu var sagaidīt, ka vairs nebūs ne sāpju, ne ļaunuma, ne grēka, ne tavu vājuma, ne slimību, ne nāves. Ja? Pat lielākais ienaidnieks nāve būs uzveikts. Tu ar prieku var šodien gaidīt. Tiem, kas jūs sakat, es tā kā neticu, man interesē, vai tad tev paša sirds nepasaka, ka ļaunums ir jāsoda? Vai tad tu nezini, ka ļaunums ir jāsoda? Ka mēs tu saskries ar šo kaut kādu milzīgu ļaunumu, mēs zinām, ka tas nevar tā palikt nesodīts. Bet arī tev būs jāstājas tiesas priekšā. Vai tu var pārdomāt, vai tavs dzīves spēj izturēt Dievu pārbaudi? Vai tu spējas izturēt Dievu pārbaudi? Vai tu spēj pats savu pārbaudi vispār izturēt, kur nu vēl Dievu? Bet Dievs tieši tos, un tu, cits varbūt tās no jums šeit sēž, tu zini, ka tu esi tā kā šitā ten rāhāba, ja? Tu esi kā pilnīgi necienīgs svešinieks. Un Dievs saka, nāc, es tev gribu pestīt. Un varbūt tās tu kā kristietis šeit sēdi, saka, es esmu kā rāhāba, necienīgs svešinieks. Viņš saka, es tev gribu pestīt. Trīsreiz tiek atkārtos, trīsreiz viņi bija necienīgi svešinieks, bet viņi tā, kas izglābjās, no, un, viņi, un vēl vairāk es jums pateikšu. Palsiet Mateja evaņģēlija radrakstus. Viņi ir Jēzus Kristus, vec mamiņa. Rāhāba. Šī te necienīgā svešiniece ir ķēniņu radrakstos, ķēniņu ģimenē. Tas ir tas, kur Dievs tevi ieaicina savā ģimenē. Tieši tos, kas necienīgi svešinieki. Kas ir nepelnījuši necienīgi svešinieki. Mēs iesim pie vakarēdiena. Un tā ir šī sēdēšana pie viena galda ar Dievu. Necienīgi svešinieki, kas paļājās uz Kristu savā pestīšanā, sēž ar Dievu pie viena galda, ēd kopā, baudu šo sadraudzību jau tagad ar Tēvu, kaut arī viņi paši no to nav pelnījuši, bet Kristus dēļ tie, kas paļājās uz Kristu savā pestīšanā, kas apzinās, ka ir tiesa, kas zina, ka es viņu neizturēšu, bet saka, jā, ja es tomēr nomirstu maniem grēkiem, lai es bez bailēm varētu nākt tiesā. Tie sēž ar Dievu pie viena galda un saņem šo stiprinājumu sadraudzību no Kristus. Mēs aicinām pie vakarēdien visus, kas ir kristīti un pieder kādai draudzē. Jūs neesat mūsu draudzes loceklis vai kaut kur citur. Jūs vienkārši nav nekur jāskrien prom. Paliekat skatāties, lai tas jums arī varbūt palīdz labāk saprast, par ko mēs šeit runājam, arī vakarēdienas. Jo neizjūtiet nekādas piedienas, mums prieks, ka jūs esat mūsu vidū, neviens uz jums tā teikt, šīm neskatīsies. Un pirms tam mums būs kāds mirklis, lai pārdomā to, ko mēs dzirdējam. Es jau atgādinu vēlreiz, mums pēc dievkalpojuma būs iespēja uzdot jautājumus. Es pieļauju, ka daudz šīs lietas bija diezgan provokatīvas, ja, ko mēs dzirdējām. Jūs varēsiet viņus izteikt. Labākajiem būs balva, ja? Bet tad būs kāds mirklis teikt klusumam, kur mēs varam pārdomāt, ko mēs dzirdējām, un tad mēs apliecināsim savu ticību ar šiem te apstuļu ticības apliecības vārdiem, ja jums lapiņās aizmugrē, un tad iesim pie tā kunga galda.